Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi do'stlar. Mikrofon qarshisida har doimgidek Kamina Zafarbek. Biz sizlar va bizni tinglab borayotganingiz uchun Parvardigorimga bo'lgan minnatdorchiligimning chegarasi yo'qdir. Azizlar, ruhiy hayotingiz qay ahvolda? Xudo bilan munosabatingiz qay darajada? Sizni bilmayman-ku, lekin mening ruhiy hayotim achinarli holda. Xudoga ibodat qilsam ham, Xudo yuborgan muqaddas kalomlarni o'qib chiqsam ham, baribir Xudoga bo'lgan chanqoqligimni qondira olmayapman. Sababi nimada? Menimcha, hamma gap iymonda bo'lsa kerak. Hazrat Iso o'z rasullariga iymonda bo'ling deb aytgan edi. Biz ham ruhiy bilimlarning cho'qqilarini egallab olsak ham, muqaddas yozuvlarni yodlab olsak ham, bularning barchasi iymonsiz zang bosgan idishga o'xshaydi. Iymon bilan birga albatta sevgi haqida aytsak ham o'rinli bo'lar edi. Kalomda rasullardan biri Pavlus bayon etgan oyatlar yodingizdami? Korint shahridagi imoniylarga Pavlus shunday degan edi. Sevgi eng oliy xislat. Agar men insonlarning va farishtalarning tillarida gapirsam-u, lekin sevgim bo'lmasa, jaranglaydigan mis cholg'u, yangraydigan zang bo'lib qolaman. Agar bashoratgo'y bo'lsam, agar butun sirlardan voqif bo'lib, har qanday ilmni bilsam, agar tog'larni ko'chiradigan imonga ega bo'lsam-u, lekin sevgim bo'lmasa, men hech narsa emasman. Agar butun yer mulkimni taqsimlab bersam, hatto badanimni yondirishga topshirsam-u, lekin sevgim bo'lmasa, menga hech foydasi yo'q. Sevgi sabrli va ko'ngilchandir. Sevgi hasad qilmas, kekkaymas, shishinmas. Sevgi beboshlik qilmas, xudbinlik qilmas, achchiqlanmas, kek saqlamas. Sevgi nohaqlikka sevinmas. Aksincha, haqiqat ila shod bo'lar. Sevgi har narsani ko'tarar. Har yo'lda ishonch hosil qilar. Har sharoitda umid saqlar. Har narsaga toqat qilar. Sevgi aslo ado bo'lmas. Payg'ambarlar bashorati bo'lsa tamom bo'lg'usi. Tillar bo'lsa jim bo'lg'usi. Bilim bo'lsa bartaraf bo'lg'usi. Bizning bilimimiz hali to'liqsiz. Bashorat qilishimiz to'liqsizdir. Kamolot kelganda esa to'liqsiz narsa bartaraf bo'lajak. Men bola bo'lganimda bola kabi gapirar, bola kabi fikr qilar, bola kabi muhokama qilar edim. Voyaga yetgach bolalikni qoldirdim. Shu singari biz hozir go'yo xira oynaga qaragandek ko'ryapmiz. Lekin u vaqtda yuzma-yuz ko'rajakmiz. Hozir men qisman bilyapman. Lekin u vaqtda o'zim bilinganim kabi bilajakman. Endilikda bu uch narsa qoladi. Ishonch, umid, sevgi. Sevgi esa eng alosidir. Qanday go'zal oyatlar. Shunday emasmi azizlar? Muqaddas kalomni qancha o'qimay, har doim shu joyda to'xtalib o'taman. Sevgi aslida nima ekanini tushunishga harakat qilaman. Sevgi Xudo ekanini va Xudosiz sevgi bo'lmasligiga amin bo'ldim. Azizlar, keling, Xudoga bizga sevishni o'rgatishini so'raymiz. Allohim, bizni yaratib, boshqa ijoding orasidan aynan bizga muhabbatingni namoyon qilganing uchun senga shukronlar bo'lsin. Xudoyim, sen bizni sevasan. Sen sevishni bilasan. Chunki sen sevgi va muhabbat xudosisan. Xudoyim, bizga ham sevishni o'rgat. Yaqinimizni sevishga o'rgat. Xudoyim, sen Hazrat Iso orqali bizga sevgi nima ekanini ko'rsatib berding. Bu qilgan qurbonliging ayni sevgining ifodasi edi. Xudoyim, biz ham sevishni istaymiz. Bizni ham qalbimizda sening sevging o'zaro maskan qilishini istaymiz. Xudoyim, biz ham sening chegarasi yo'q sevging bilan odamlarni sevishni xohlaymiz. Yuragimizdan sening sevging otilib chiqishini sendan so'raymiz. Xudoyim, sening noming ulug'lansin. Sening shohliging kelsin. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin.